Ilusat hingamispäeva teile kõigile. Tahaksin täna jagada mõningaid mõtteid ja alustan ühe looga. Kord Tartus elades läksin hommikul tööle, nagu tavaliselt tööpäevadel ikka. Juhtus olema niisugune hommik, kus kõndisin ise mööda tänavat, aga minu mõtted olid juba enne mind. Töö juurde kohale jõudnud ja tegelesid sellega, mida on täna vaja ära teha ja kuidas. Küllap on teilgi selliseid hommikuid ette tulnud. Möödusin parasjagu pikast aiast, mida ääristasid kõrged põõsad, nii et sinna aia taha midagi näha ei olnud. Ja korraga röögatas keegi põõsaste tagant väga valju ja plekkise häälega. Sportlane ei hoia käsi taskus. Aastaid tagasi lugesin lehest uudist, et muidu vaiksed ja väljapeetud käitumisega jaapanlased korraldavad enda välja elamiseks karjumisvõistlusi. Karjuda saab nii ette antud kui ka vabal teemal. Detsibellid mõõdetakse ära ja parimad saavad auhinnad. Usun, et seda karjujat oleks saatnud neil võistlustel kindlasti suur edu. Igatahes mind ehmatas see ootamatu röögatus poolsurnuks. Võib-olla teate seda tunnet, kus hing jääb esimesel hetkel ehmatusest kinni. Ja just niimoodi ma ennast tundsin, võimalik, et tegin lausa ühe väikse hüppekeset tänavat. Sportlane ei hoia käsi taskus. Esimese hooga tuli mõte, et aga mul pole ju käed taskus. Järgmiseks tuli mulle meelde, et ma pole ju üldsegi sportlane. Ja kolmandaks, mis asi see nüüd oli? Kui oleksin olnud tänaval kõndides tähelepanelikum, oleksin aru saanud, et olen jõudnud parasjagu kohaliku kooli aia kõrvale, mille taga asub koolistaadion. Algklassi lastel oli parasjagu õues kehalise kasvatuse tund ja see, kes põõsaste taga kõva häält tegi, oli nende õpetaja. Kuna staadion oli suur ja lapsed üle staadioni laiali, siis poleks tõesti vaikse häälega seal midagi teha olnud. Millegi pärast jäi see hüüdlause, sportlane ei hoia käsi taskus, minu mõtetesse ringlema ja hakkasin mõtlema erinevate küsimuste peale. Kes on sportlane ja mis eristab teda tugitoolisportlasest või kellestki, kes lihtsalt oma lõbuks sporti teeb? Ja üleüldse, miks ei võiks sportlane hoida käsi taskus? Kas piibel räägib sportlastest? Ja kas sellel kentsakal hüüdlausel võiks olla ka vaimulik tähendus? Tänane esimene kirjakoht. Paulus esimene kiri korintlastele, esimene peatükk ja salmid 24-27. Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ent iga võistleja on kasin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivat pärega, aga meie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks. Selles peatükis räägib Paulus, mida ta on teinud evangeeliumi pärast ja võrdleb Jeesuse järelkäijaid sportlastega. Keda siis võiks pidada sportlaseks ja mis eristab teda tavainimesest? Tugitooli sportlane on spordist küll huvitatud, kuid ise selles aktiivselt ei osale, vaid vaatab pealt ja kommenteerib. Ise võib-olla tajumata, mida sportlaseks olemine tegelikult tähendab. Samamoodi oleme siin Rakvere koguduses kasutanud mõnikord väljendit tugitooli kristlased, nende kohta, kes koguduse poolt pakutavad tarbivad, kuid ise tegevustes ei osale initsiatiivi üles ei näita. Küll aga on neil sageli oma arvamus, kuidas võiksid või peaksid teised kirikus asju tegema. Kes teeb sporti oma lõbuks, võtab selleks aega siis, kui parasjagu on võimalik muude tegemiste kõrvalt. Niisamuti võib kohata kristlasi, kes tegelevad usuasjadega täpselt nii palju, et see ei segaks ülejäänud elu. Siis on veel uus aasta lubaduste sportlased. Kas tuleb tuttav ette? Uuest aastast või homsest või järgmisest nädalast hakkan tegema trenni. Ja mõnel juhul alguses see tõesti toimib. Ent siis hind raugeb ja elu läheb vana viisi edasi. Ka koguduses on olnud aegu, kus siia on tuldud suure õhinaga, kuid aja möödudes on need inimesed kirikust kadunud. Aastaid tagasi oli mul võimalus osaleda kohtumisõhtul ühe Eesti toona tuntud tipsportlasega. 17-aastase noormehena olid oma alal Eesti tipus, kuid siis elas ta üle suure õnnetuse, kus kaotas oma mentorid ja juhendajad. 2 aastat möödus seejärel elu põletades, kuid siis hakkas ta mõtlema. Kas ma tõesti pääsesin sellest õnnetusest ainult selleks, et oma elu ära raisata? Ja nii võttis ta vastu otsuse uuesti sportlaseks saada, kuid mõistis, et senist elustiili jätkates ei ole võimalik seda eesmärki saavutada. Et saada eemale seltskonnast, kellega koos ohtralt alkoholi kulus, otsustas ta vabatahtlikult minna sõjaväkke. Kodulinnas vaadati otsusele imelikult ja noormehe üle naerdi, kui ta julges oma lennukatest eesmärkidest rääkida. Tõepoolest, arvestades, millist elu oli ta viimased aastad elanud ja milline oli tema selle hetke sportlik vorm, tundusid unistused maailma tippvõistlustest kõrvalseisjatele ulmelised. Kuid sellest hetkest alates said olla sportlase elu uue suuna ning pärast 5 aastat treeninguid oli ta tippvormis tagasi. Ja samuti ei jäänud tulemata ka need tippvõistlused, millest ta oli unistanud. Paulus ütleb, et iga võistleja on ka siin kõiges. Kui inimene on pühendunud millelegi, siis see tähendab loobumist kõigest sellest, mis võiks eesmärgi saavutamist segada. Isegi, kui see mõne teise inimese arvates veider ja arusaamatu tundub. Paulus ütleb ka, et ta jookseb, kuid mitte nagu pimesi ja võitleb, aga mitte nagu tuult pekstes. On olnud aegu, kus arvati, et mida rohkem sportlane treenib, seda parema tulemuse ta saavutab. Praeguseks on aru saadud, et treening peab olema hästi läbimõeldud. See peab sobima sellele inimesele. Ja liigse või läbimõtlemata treeninguga võib endale hoopis liiga teha. Samuti teadvustatakse ka seda, et kui oluline osa on toitumisel, füsioteraapial ja vaimsel tervisel, ehk siis pimesi sahmida ja tuult peksta ning siis loota edu, ei ole mõtet. Ka kristlikus elus ei piisa sellest, kui lugeda palju piiblit, samal ajal teksti süvenemata ja palvetada masinlikult ühtesid ja samu palveid, millega tegelikult sinu mõtted ja süda ei ole kaasas. Toosama tipsportlane ütles, et treeningperioodi jaoks on tal A4 lehele trükitud päevaplaan, mida ta järgib. Plaanis on minuti pealt kirjas, millal ta magab, treenib sööb. Tal oli ka läbi mõeldud, kuidas treenida ja mida süüa, et oma võimed maksimumini viia. Ehk siis sport oli tema jaoks elustiil. Kogu päevakava ja kõik, mida ta tegi, pidi seda toetama. Ma ei arva, et kristlasel peaks olema minuti pealt kogu päev planeeritud, aga me peaksime olema järjekindlad. Ja meie elustiil peaks olema samuti hästi läbi mõeldud ja toetama elu kristlasena. Kui kulutan oma aja tähtsusetutele asjadele, ei jää enam aega olulise jaoks. Hilja magama minnes on raske alustada päeva palve ja lugemisega, et usaldada algav päev Jumala kätte. Kui soovime pidada hingamispäeva, siis korraldame oma tegemised selliselt, et meil on võimalik jätta see päev Jumalale. Aga ikkagi selle küsimuse juurde tagasi, miks ei võiks sportlane hoida käsi taskus? Kas te olete kunagi proovinud joosta käsi taskus hoides, nagu tegid mõned lapsed tollel tööpäeva hommikul koolistaadionil? Kui jah, siis kui hästi see õnnestus. Kätte tööga antakse jooksmisel hoogu juurde, hoitakse tasakaalu. Ja käed taskus joostes ei õnnestu kindlasti saavutada oma suurimat kiirust ning samuti on suurem tõenäosus kukkuda ninali. Mõnda spordiala on aga ilma käsi kasutamata üldse võimatu teha. Seega, sportlane, kes hoiab käsi taskus hetkel, kui tegelikult oleks vaja anda endast maksimum, on keegi, kes nullib ära nii enda kui ka oma treeneri pingutused. Kuidas on võimalik vaimulikus elus tehtud pingutused ära nullida? Loeme järgmise kirjakoha. Kiri heebrealastele, 12. peatükk ja salmid 1-2. Sellepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Sportlane treenib selleks, et olla edukas võistlustel. Väga palju võib minna valesti, vead ettevalmistuses, haigus või vigastus valel ajal või siis ei tule sportlane võistluste vaimse pingega toime. Kristlase vaimulik treenitus või treenimatus lööb välja igapäevases elus, suhetes teiste ja toimetulekus ise endaga. Patt ning segavad harjumused võivad rikkuda parima plaani, mis Jumalal meie ning meie kaudu teiste inimeste jaoks oli. Nii ilmuvad eluteele kivid ja kännud, mille taha takerdume ja mis tarbetult aega röövivad. Huvitav on, et kirjas heebrealastele on mainitud suurt pilve tunnistajaid. Just nagu spordivõistlustel on meie elus tribüünid mõnikord pealtvaatajaid täis ja sellega on vaja vaimselt toime tulla. Kummalisel kombel ka need, kes ise kristlikke põhimõtteid oma elus ei tunnista, on hämmastavalt teadlikud, kuidas peaks või ei peaks üks kristlane käituma. Ja nagu sportlased, võime ka meie kedagi teist isegi teadmatult innustada tegema midagi head, tõsta kedagi madalseisust välja või lihtsalt näidata, et mingid asjad elus on siiski võimalikud, aga muidugi võime valmistada ka pettumust. Kuna ekslikud inimesed oleme kõik, siis paraku ei pääse olukordadest, kus tuleb tunnistada oma viga ja paluda andeks. Kui võrrelda kristlaseks olemist spordiga, siis kas ka vaimulikus elus on võimalik ületreening? Siin kohal meenub tõesti õigusest Vargamäe Andres. Mida rohkem ta piiblit luges, seda raskemaks läks ümbritsevatel inimestel temaga koos elada. Küllap oli ta lugenud Pauluse kirja galaatlastele, viiendat peatükki ja salme 22-23. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Kui need vaimuviljad ei jõudnud piibli lehekülgedelt läbi Andrese päris ellu, mõjutama tema enda ja ta lähedaste elu. Piiblis saab näiteks tuua variserid, kes uurisid ja õppisid pühakirja rohkem kui keegi teine ning panid paika ohtralt reegleid, et paremini Jumala seadusi järgida. Ent kui Jeesus tuli, ei tunnud nad teda ära ega võtnud tema sõnumit vastu. Tänapäeval võib samuti kohata kristlasi, kes peavad ennast või oma kogudust nii pühaks, et neil ei sobi teistega suhelda rohkem kui hädapärast vajalik. Usun, et siia alla käivad ka näited neist koguduse liikmetest, kes on pühendunud täiesti koguduse tööle, kuid keda pereliikmete jaoks ei ole enam praktiliselt olemas. Ehk siis vaimulikus mõttes võiks olla ületreening olukord, kus inimene küll justkui tunnistab Jumalat ja tahab teda väga järgida, kuid teeb seal juures otsuseid, mis viivad tema ja vahel ka tema lähedaste elu ja suhte Jumalaga mingis mõttes tasakaalust välja. See aga ei vii paraku Jumalale lähemale. Loen teisest kirjast Timooteusele peatükist 2, salmi 5. Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. Nagu spordis on ka vaimulikus elus teatud reeglid, mida eirata ei ole hea mõte. Jumala juurde ei lähe kõrvalteid, ainus tee läheb läbi Kristuse. Kõiki elu valdkondi omavahel tasakaalus hoida ongi keeruline ja sellepärast vajame Jumalalt tarkust. Eelnevalt oli juttu neist, kes kadusid koguduse töösse nii jäägitult, et pere jaoks neid enam ei olnud. Koguduse töö on väga oluline, kuid Jumal näeb, et igaühe elus võib olla aegu, kus elu olukorrad nõuavad tagasi tõmbumist. Jumal saab õpetada ja usku kasvatada ka nende aegade kaudu ja mõnikord just veel eriti nende aegade kaudu. Üks olulisimaid inimesi minu elus oli minu vanaema. Oma viimastel eluaastatel vajas ta pidevat hoolt ja see ei olnud alati lihtne. Mul oli üks koht, kus käisin võimalusel looduses palvetamas ja Jumalalt nõu küsimas, sest selle ajal ei saanud ma käia kodust ära nii, nagu ma ise tahtsin. Ja kord seal järjekordselt palvetades ning vastuseid otsides sain selge mõtte, et hääbuva lähedase eest hoolitsemine on samuti nagu võidujooks. Kuid kindlasti mitte sprint, vaid takistustega maraton. Isegi kui vahepeal kukud, ehk mõtled või teed asju, mille üle sa hiljem põrmugi rõõmus ei ole, siis kõige olulisem on joosta lõpuni ja mitte alla anda. Mina ei teadnud, millal finish tuleb, aga ma pidin usaldama Jumalat, et ta aitab sinnani vastu pidada. Lähen veel korraks tagasi kohtumisõhtu juurde tippsportlasega. Kohtumise lõpus said kokku tulnud esitada küsimusi. Ja tookord oli mul südame peal küsimus, et kas tal tuleb ka vahel ette tunnet, et ei viitsi ja ei taha, ja kui jah, siis kuidas ta sellega toime tuleb. Sportlane noogutas küsimuse peale väga mõistvalt ja vastas, et loomulikult tuleb selliseid päevi ja selliseid hetki ette. Ja mõnikord ongi siis vaja aeg maha võtta ja taastuda. Aga kõige paremini aitab, kui mõelda eesmärgile, miks ma seda kõike teen. Ehk siis kogu pingutusel peab olema mõte ja tähendus. Mis on meie eesmärk kristlastena? Loen esimesest kirjast Timoteusele peatükist 6, salmi 12. Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled annud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Kui kogudusse tulin, siis ma ei mõelnud igavese elu peale, vaid eeskätt tahtsin paremini hakkama saada eluga selles maailmas. Aga Jeesus pakub mõlemat. Nõu ja abi, kuidas joosta võidu igapäeva eluga ja samuti võimalust kogeda läbi igaviku rahu ja rõõmu lähedusest Jeesusega. Spordil ja usuelul on üllatavalt palju ühist. Mõlemad nõuavad püsivust, hoolikat läbimõtlemist, suure pildi nägemist ja pingetaluvust. Kindlasti nõuavad mõlemad suurt tahet. Mul oli kunagi õnne sattuda trenni sellise treeneri juurde, keda võiks nimetada motivatsiooni geeniuseks. Oma isikliku eeskuju ning mõne hea ja sõbraliku sõnaga suutis ta inimestes tekitada kuidagi sellise tunne, et kangesti tahaks teha trenni. Vahel mõtlen ja imestan, et kuidas ta seda õigupoolest tegi. Selline ainult teisi innustada oleks tegelikult väga hea ja vajalik ka koguduses. Ent kui sportlane keeldub käsi taskust välja võtmast, siis ei aita ka motivatsioonigeeniusest treener. Ei ole võimalik inimeste innustamiseks teha enamat, kui seda tegi Jeesus. Kuid kurb tõsiasi on, et nii Jeesuse ajal kui ka praegu on palju neid, kes ei vali tema poolt pakutavat elu. Ma ise käitun vahel samuti nagu käed taskus sportlane ja siis imestan komistamise üle. Küllap polnud see siiski juhus, et tol tööpäeva hommikul kooli staadioni juures suure ehmatuse osaliseks sain, sest võib-olla ei oleks ma muidu sellistel teemadel üldse mõtlema hakanud. Tahaksin siiski eeskuju võtta sellest tippsportlasest, kes hoolimata sellest, et mõnikord ei jaksa, ei viitsi ja ei taha, võtab selle tundega midagi ette ja läheb oma valitud teel edasi. Ta ei jäta juhuse hooleks neid asju, mis temas sõltuvad. Ja lõpetuseks loen viimase kirjakoha. Pauluse teine kiri Timoteusele, 4. peatükk, salmid 7-8. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid ka kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Ma väga loodan, et kunagi saame oma elu kokku võtta samamoodi nagu Paulus. Andku Jumal meile tarkust, tahet ja vastupidavust sinna jõuda. Amen.